Menkää keikoille, hyvät ihmiset. Tämä on Kasarin lapset podcast. Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Tästä käynnistyy Kasarops-podcastin saaga, jossa käydään läpi 80-luvun suomirokin keskeiset levyt. Vieraana meillä on meidän suomirokin kirjeenvaihtaja Mika Kähkönen, jonka levyhyllystä kaivamme pikantteja poimintoja ja käymme niin sitä pienimuotoista debattia. Tämä on jaottuna kahteen osaan. Siis pidä huivista kiinni. Mun nimi on Vesa Wienberg, tämä on Kasarops-podcast. Tervetuloa matkaan mukaan.
Yhteistyössä Teemu Aalto Music Productions, Skippers Amps ja lehmusroasteri.com.
Ja kun näpyttelet www.lehmusroasteri.com sinne Rock and Roll Never Dies, laita kevätkahvit tilaukseen, kahvit, kaakaot tai teet. Siellä on hohtavia hankikantoja muun muassa tulossa. Hankikanto kuulostaa muuten siltä, että on hanki, jossa on kanto, mutta ei mennä tän enempää. Tämä ei ole mikään luontoradio tai luonto-ohjelma sen kummemmin. Vaan käy tilaamassa sieltä itsellesi hyvällä alennuksella kahvit, kaakaot ja teet. Ja totta kai kannattaa myös tsekata. Teemu Aalto Music Productions on nimittäin timakointa soundia, mitä tässä maassa tehdään. Ja tuotantoa sekä Skippers Amps, kyllä te nää tiedätte. Meillä on itse asiassa tästä käynnistyy kaksiosainen suomirokin saaga. Ei käydä suomirokkia vuosittain lävitse kasarin tavoin, mutta jaetaan kahteen osaan ja vedetään tuohon keskelle 300 jakso sinne teidän kysymyksiin, kommentteihin tulossa. Se on tavallaan niin kuin hampurilaisen pihvi siinä keskellä ja nämä ne loistavat sämpylät. Ei nämä itse asiassa nämä jaksot ole sämpylät, vaan nämä on, voisi sanoa, olisiko nämä nyt pikemminkin ne juustosiivut, mitkä sinne väliin tulee, ja pekoni ja ehkä vähän majoneesi. Kuten huomatta, mulla on helvetin kova nälkä tätä tehtäis, joten puheenaiheita alkaa lipsua ruoan suuntaan. Mutta hei, uutta musaa on tullut nyt itse asiassa jonkun verran, ja ihan mielenkiintoistakin sellaista musaa, mikä täällä nyt alkaa soimaan. Uutta musaa tullut Konkari-osastolta, uutta musaa tullut nimenomaan sellaisilta artisteilta, jotka ovat jo tehneet pitkän uran, ja kyllähän näistä varmasti odotettuin on Bruce, taas tulee jostain ihan muualta, on Bruce Dickinsonin The Mandrake Project-levy, jota on odotettu, voisi sanoa, että hartaudella. Ja koska tiedettiin, että Roy Z on mukana tuota levyä tekemässä, niin odotusarvot oli kovat. Pari biisiä tuosta on jo saatu, ja nyt saatiin sitten koko levy. Ja oikeastaan tämä pikkasen sulattaa jäätä hitaasti. Afterglow, Ragnarok siihen alkuun. Sitten kun tulee Many Doors to Hell, niin miettii, että mikä helvetin Ghostbustissi nyt tästä tulee. Mutta kun levyä kuuntelee enemmän, niin se alkaa pikkuhiljaa avautumaan. Toki tämä on useiden laadukkaiden levyjen merkki, mutta silti tämä levy jättää muutamia kysymysmerkkejä. Ensinnäkin se Bruce Dickinsonin soundihan on niin hyvä, että sä voisit laittaa tota vaikka Sepi Kumpulaisen barreote-soiton päälle ja silti se muodostaisi jossain määrin koherentin kokonaisuuden. Ymmärrätte, saatte pointin. Täällä on muutamia ehkä vähän laiskoja melodiahakuja. Pikkasen enemmän odottaisi. Many Doors to Hell sit kuitenkin kertsinsä osalta soi helvetin nätisti. Rain on the Graves soi hienosti. Että kyllä tämä niinku toimii. Koska se on Bruce Dickinson, joka laulaa. Mutta kuitenkin tähän vähän odottaisi enemmän. Se, mikä on mielenkiintoista, joka on jo Panu Markkasen kanssa todettiin Brucesta, niin tässä solo-tuotannossa stemma lauloi harmonioita, isoja köörejä käytetään enemmän. Ja kun mä näin biisillistä, niin mä ajattelin, mitä helvettiä Eternity Has Failed tekee. Se on kuitenkin niin kuin Irman viimeaikaisista levyistä sellaisia jossain määrin onnistuneita biisejä. Ja nyt se löytää tiesä sitten tälle levylle. Ja mä mietin, että mikä juttu tässä on. No en mä edelleenkään oikeastaan ymmärrä, että minkä takia tää on pitänyt tälle levylle nostaa. Ehkä se tukee tätä kokonaisuutta. Mutta sitten kun tää biisi lähtee varsinaisesti käyntiin, tämähän me totta kai tunnetaan. Eikä tässä ole sinällään niin kuin mitään varsinaisesti uutta. vähän raffimpi versio. Tästä löytyy muun muassa kiipparit, mutta se on mielenkiintoista, että kun tullaan kertsiin, niin lauluun on laitettu pikkasen enemmän voimaa. Ja ei voi olla miettimättä, että minkä takia Iron Maidenissa ei tehdä tätä samaa, mutta ei pohdita sitä sen enempää. Kun tätä levyä katsoo, niin Face in the Mirror, hieno biisi, Mister of Mercy, sieltä löytyy jopa sävyjä, että niin kuin, en voi olla miettimättä, että miksi esimerkiksi tätä Mistress of Mercyä ei ole Iron Maidenille, ei ole sitten tarjottu. Että jos nyt tätä kertsiä kuunnellaan, niin mulla jotenkin niin kuin tulee jotenkin sellaisia ehkä Heaven Can Wait-fiiliksiä tästä biisistä. Ja kun tuo Brucen ääni toimii loistavasti, tää kertsi. Et kyllähän, siis kyllähän nämä biisit nyt olisivat mahtuneet ja raivanneet tiensä esimerkiksi Iron Maidenin viimeaikaiselle levylle, mutta ei mennä nyt siihen enempää. Te tiedätte mitä. Mä oon niistä mieltä ja teiltä tuli helvetin hyviä kommentteja Facebookiin tästä levystä. Kiitokset niistä. Mick Marshall tuli jo uusi levy. Ace Frehleyltä tuli uusi levy. Mutta ne ovat vanhojen artistien levyjä, jolta haetaan sitä geriatria-efektiä, että miten iloisesti ne yllättävät. Mutta sitten todellisuudessa iloisesti yllättänyt levy oli Amaranth and the Catalyst-levy, joka on tosi vakuuttava kokonaisuus. Et jos nyt verrataan, otetaan nyt, näin ei ole välttämättä reiluja vertailukohtia, mutta jos nyt otetaan vertailukohdaksi vaikka toi Brucen uusi levy, siellä on kolmasosa hyviä biisejä. Jos otetaan tämä The Catalyst-levy, joka ilmestyi tuossa ihan tätä tehtäessä viime viikolla, loistavia biisejä liki koko levyn mitallisesti. Toki genre on vähän eri, mutta on genre mikä tahansa, niin kun sit riisutaan se genre, niin ihan paljaaksi otetaan se biisi sieltä esille, niin silloin se genren merkitys nollaantuu ja se mikä korostuu on se biisi. Ja tässä kohtaa Amaranth tekee murhaavaa jälkeä ja niin ikään murhaavaa jälkeä Kiuakselta, loistava hieno suomalainen bändi. Pitkästä aikaa julkaisi uutta musiikkia, EP3, siinä on semmoinen preludi ja sitten on kolme biisiä, samoja pyhiinvaellus, aivan loistavia biisejä. Mutta tämä kertsi esimerkiksi. Au! Vittu, kyllä toimii. Kyllä raportoi nimittäin. Ja kun kuuntelin tuot Kiuaksen samoja pyhiinvaellus EPtä, sitä laatua, millä se on painettu kasaa, kuuntelin tätä Amaranthen uutta levyä, tätä laatua, millä tämä on sekä biisien että tuotannon osa painettu kasaan. Sitten kun vertaat näitä, vertaat vaikka The Mandrake Projectiin, tai Mick Marsin levyyn, tai Ace Frehleyn levyyn, niin on siinä ero kuin yöllä ja päivällä. Siinä missä Amaranth ja Kiuas ovat vitaalia, tuoretta musaa, vaikka ovat vanhoja bändejä, niin ne ovat silti vitaalia ja tuoretta musaa. Eivät ole pastisseja tai eivät ole odotusarvoja, että odotetaan, että sieltä tulisi jotain mukavaa tai hienoa. Mutta tämä kertsi. Oho! Meinas lähteä lapasesta, mutta onneksi ei lähtenyt. Hei, nyt on itse asiassa aika mennä asiaan ja muistutetaan, että seuraava jakso tästä on jakso numero 300. Laittakaa kyssäreitä, kommentteja, havaintoja, ehdotuksia, you name it. Ja tuossa ensi jaksossa puffataan myös isosti meidän Kannusalin liveä, joka on tulossa tuossa reilun kuukauden päästä. Eli kaikenlaista siistiä on tulossa. Mutta nyt on aika mennä itse asiaan ja ottaa käsittelyyn Suomi Rock isona kokonaisuutena. Suomirokin kirjeenvaihtaamme Mika Kähkönen. Kun me lähdetään 80-lukua ja suomirokkia käsittelemään, niin se on mielenkiintoista miettiä. Aina sieltä vuodesta 80 vuodenvaihteeseen 89-90 tuntuu todella pitkältä ajanjaksolta.
Kyllä, me oltiin teinejä silloin ja 80-luku oli pitkä. Teininä vuodet oli paljon pitempiä kuin nyt 50-vuotiaana. Jos ajattelee, että 80-luvun alussa oli vielä Kekkonen, Neuvostoliitossa oli Brezhneviläinen pysähtyneisyyden aika, ja vuonna 1989 murtui Berliinin muuri. Siinä kerkesi tapahtuma aika paljon 10 vuodessa.
Ja sitten on vaikea nyt niin kuin tästä ajasta edes kuvailla tämän ajan nuoremmille kuuntelijoille. Nyt kuulostaa sieltä kaksi setämiestä.
Mun on pakko
se sanoa, että se henkinen ilmapiiri, jos sä vertaat vuotta, mitä itse muistelee, 80-81, ja sitten verrataan, että 88-89, siinä on valtava ero.
On, ja siis kun ajattelee, että vielä 80-luvun alussa minun kotikylällä oli semmoinen talous, jossa ei ollut sähköjä. Eli silloin edettiin ihan agraariyhteiskunnassa osittain vielä.
Joo, ja mä muistan itse asiassa 80-luvun, oliko 70-luvun loppuun, 80-luvun alkuun, yhden kotitalouden, silloinhan kyläiltiin paljon. Semmoinen, missä ei ollut sisävessaa.
Joo, no se oli ihan normaalia vielä siihen. Joo. 80-luvun alussa.
Joo, eli siinä mielessä niin tämä on huikeeta. Ja jos lähdetään tuohon 80-luvun alkuun, niin yksi semmoinen mielimuistikuva, mikä mulla tuli, niin oli joku uuden vuoden konsertti, jossa oli Pelle Miljoona esiintymässä. Ja yleisö käyttäytyi jotenkin huonosti, ja Pelle Miljoona totesi jotenkin siihen loppuun, että olette ollut tosi jotenkin kusipäitä tai paskapäitä tämän esiintymisen aikana.
Muistan hyvin, katoin samaan konsertin. Se oli siis, sitähän verrattiin, että edes sotatoimialueella ei ole tällaista, että siellä vissiin puhkottiin ambulanssista renkaat tai jotain. Että siellä oli, punkkarit oli aika yäk.
Mutta itse asiassa siitä, kun päästään Pelle Miljoona, sulla on, kerrottako taas, vaikuttavat levypinot.
Joo.
Mut itseoikeutettu avaus on kyllä, jos me 80-lukuun mennään, niin Pelle Miljoona Oy:n Moottoritie on kuuma.
Me ollaan nyt tässä vaiheessa sanottava sen verran, että ensinnäkin siellä aiheutit minulle unettomia öitä. Me on vatvannut tätä ja vatkannut tätä listaa. Ja tämä listahan on subjektiivinen. Tämä on minun näkemys 80-luvusta. Plus, että sitten on lisännyt siihen semmoista kasarilapset henkeä ottamalla tiettyjä, sanotaan nyt suoraan, hevilevyjä sinne mukaan.
Juuri näin.
Että kuulijoille terveiset, että se sinun suosikkilevy puuttuu täältä ihan varmasti, että nyt mennään niin kuin minun listalla.
Ja se on oikein, joo. Ja itse asiassa mäkin vähän tilkin tätä, ja vielä jos ennen kuin mennään tähän levypinoon, niin täällä löytyy muutamat keskeiset kirjat. Jo me taidettiin Juisen jaksossa tähän Vesa Konttiaisen Aitoa suomirokki Pokon tarinaa, mutta myös Poko on tässä yksi käsittelyn kohde. Mutta tämä Pelle Miljoona Oy:n levy, niin tuossa on niinku monta monessa.
Kyllä Moottoritie on kuuma. Kyllä se on, jos vuodesta 80 aloitetaan, niin tämä on ihan ehdoton aloituslevy, koska se tiivistää kaiken siihen mennessä olleen punk-musiikin, mihin se oli muuttunut. Tämähän on jo aika sellainen pop-rock-juttu. Tässä ei ole enää sitä alkuaikojen rajuutta. Niin kuin joku joskus sanoi, että Pellen kahdella ensimmäisellä levyllä, niin kitara oli ase, sen jälkeen se muuttui soittimeksi. Ja tässä on, kaikki biisit on tuttuja kaikille, voisi niin kuin melkein
on sanoa. Ja, on, ja tämä on mielenkiintoinen niin kuin ajanilmiö myös silleen, että jos kokoonpanoa tässä kohtaa katsoo, niin mikä on kova, niin todella nuori Sam Jaffa.
Kyllä.
Nuori Andy McCoy.
Kaikki on nuori.
On Tumppi Varonen ja Ari Taskinen hiljattain menehtynyt, ja sitten Pelle Miljoona, niin tämähän on aika musikaalinen levy. Et silloin varmaan tästä puhuttiin punkkina, mutta on hienoja biisejä täynnä.
Punkkinahan tätä puhuttiin todennäköisesti, mutta todellakin hienoja biisejä. Siis melodiaa, hienoa soittoa, nuoruuden energiaa, mistä on aina puhuttu, että sitä ei voita mikään. Sitä tässä vielä on.
Ja tuo levy on säilynyt yllättävän hyvin, että jos ajatellaan niiden biisien takia, niin tähän tulee palattua edelleen tähän levyyn.
Kyllä.
Eli ei toi mitenkään, ei nolota yhtään.
Ei nolota. Mitä siinä on? Se on täydellinen suomirock-klassikko. Kaikki tietää sen, siirrytään seuraan.
Mennään eteenpäin. Mitä muuta olet nostanut tähän, niin sitten puhutaan Ratsia, sitten puhutaan edelleen tästä uuden aallon musasta.
Joo, Ratsian toka levy.
Elämän syke.
Ratsiahan on oikein malliesimerkki siitä bändistä, että kun musiikkipiireissä aina se eka demo on paras. Ratsiallekin kaikki on kehunut sitä, että ei tämä niiden ensimmäinen albumi saatikka tämä Elämän syke ole mitään, koska se eka kasetti oli kaiken paras. No, se eka kasetti julkaistiin LP:nä muutama vuosi sitten. No, ei se eka demo välttämättä ole paras. Eihän se huono ole, mutta ei se ollenkaan pärjää sille ensimmäiselle albumille. Mutta tämä 80 ilmestynyt Elämän syke on minulle kaiken tärkein Ratsian levy, koska Heli Serkkuni, terveisiä vaan, kuunteli tätä ankarasti ja minä opin pienenä lapsena 10-vuotisena poikana jo dikkaamaan tätä. Tässä on siis esimerkiksi Ruumis ja sielu ja tietenkin Täältä tulee yö. Kaikille tutut biisit.
Ja tämä on kuitenkin sitä, että uusi aalto oli silloin se, joka pyyhki. Eli se tuli isosti. joka sai punkista, mutta sitten eikö suomalainen uusi aalto vähän alkoi jo niin kuin mukautumaan omanlaisekseen 80-luvulla? Tullaan siihen niin kuin törmäämään, mutta oliko tämä nyt vielä, tämä oli punkkia, tämä oli...
No siis tämä oli varmaan punkkia uutta aaltoa, esimerkiksi se Täältä tulee yö, sehän on täyttä Bruce Springsteenia, että kaikki vaikutteet alkoi tulla, että nämä Suomessa ei jämähdetty siihen 77 punkkiin, niin kuin ei missään muuallakaan, kaikki klassit ja muut, niin kehittyi ihan omiin suuntiinsa. En ole punkin asiantuntija, mutta sen verran olen kuunnellut kuitenkin, että jotain tiedän
asiasta. Mutta siinä on hyvä pointti, että tavallaan punk on huomattavasti monimuotoisempi. Siitähän tuli jossain vaiheessa sellainen haukkumasanakin, ehkä konservatiivisimmille. Mutta tämä on uutta aaltoa, mutta täältä löytyy Blue Soundsin. Joo.
Vielä täytyy muuten tästä ratsiasta sen verran sanoa, että kannattaa lukea sarjakuva Maalaispunkin päiväkirja. Siinä on hyvin tätä ratsian historiaa käyty läpi. Joo, sitten otin, vaikka puhutaan suomirokista, niin otin paljon englanninkielisiä levyjä tänne, ja yksi näistä on Blue Soundsin Black. Otin sen lähinnä sen takia mukaan, koska siinä on Dave Lindholm, ja Lindholmia totta kai täytyy saada, hän on ollut jo pitkälti 70-luvulta asti mukana. Ja onhan tämä hieno levy, avausbiisi CC Les, siitä kerrotaan sitä legendaa, että jollain keikalla alkoi sitä alkunakuutusta. Niin sitä kesti minuutti tolkulla, kun Dave hakkasi kitaraa yhtä ainutta säveltä. Ja sitten se biisi vasta alkoi.
Tosi upea levy. Tästä tulee muuten sama vanha tarina, kun Dave Lindholm oli keikalla Karhulassa. Yksinään soitti, olen tarvittain kertoakin, soittaa yksinään siinä ja sanoo mikkiin jossain vaiheessa, että nyt tulee soolo. Jatkaa normaalisti ja sanoo, oho, ei tullutkaan.
No oikein.
Eli tämä vahvasti sinne. Hard rock. Heavy metal oli jo muualla maailmassa vahvana tohon aikaa. New wave of British heavy metal. Suomessa ei kuitenkaan tapahtunut tämän saralla juuri mitään. Minkä takia punkin vaikutteet otettiin verraten vauhdikkaasti, mutta sitten nämä raskaamman musiikin vaikutteet, niin ne tuli aika hitaasti.
Joo, siis Suomessahan oli ennen vuotta 80. Esimerkiksi Apollo teki 70-luvun alussa heviiksi kutsutun levyyn. Kassu Halosella oli ihan hyvä. Levyn nimi oli muistaakseni Halonen. Oikein hyvää purplejytää, mutta sitten Kimmo Kuusniemi perusti Sarkofaguksen ja vuonna 80 julkaistiin levy Cycle of Life, joka on kauniisti sanottuna se on edelläkävijä.
Mutta olihan tämä vähän niin kuin kornia, eihän tämä nyt niinku niin ihan osunut.
No eihän siinä oikein biisit ole hyviä eikä siinä oikein soundit ole hyviä, mutta siinä on Hannu Leiden laulamassa ja... Sakotilaiset ja kumppanit. Kimmo Kuusniemellä oli tietysti se, että hän arvosteli soundiin aikansa hevilevyjä, ja hän dumasi aika lailla esimerkiksi Scorpionsia ja Whitesnakeä, että kun kuuntelee tätä levyä, niin väistämättä tulee mieleen, että oliko varaa.
Niin,
mutta kun hän oli nimenomaan, hän halusi tehdä metallia, ja Whitesnake ja Scorpions kuitenkin oli hard rockia.
Kyllä, kyllä. Mutta samaan aikaan esimerkiksi Iron Maiden ensimmäinen levy on tullut samoihin aikoihin.
No joo, eihän näistä voi puhua samana päivänä.
Mutta se on jännä homma, että miksi se raskaamman rockin vaikutteet tuli hitaasti. Pakko muuten sanoa, että täällä Sarkofaguksia, kuten nimikin kertoo, niin on samat symbolit, mitkä löytyy sitten Powerslavesta.
Ja jos niin kun muistiini on luottamista, niin levyraadissakin tuli aikanaan Sarkofaguksen biisi.
No sit mennään, jos mennään vuoteen 80, toki...
81.
Niin, mutta et ollaan oltu vuodessa 80, mutta Hanoi Rocks esimerkiksi, ja siihen tullaan palaamaan tuonnempana. Hanoi Rocks käynnistyy tuossa vaiheessa, mutta pitkälti se oli sitä uuden aallon erilaisia modauksia siitä uudesta alusta. Mutta 81, alkaako silloin suomirock jotenkin niinku hahmottua?
Totta, ehkä näin voisi sanoa. 81... Se alkoi hahmottua, sitten tuli ehkä pieni suvantovaihe, semmoinen taantuma, mutta 81 ilmestyi jo, mistä puhuttiin aikaisemmin, Hassisen koneen rumaat sävelet, joka on yksi tämän valtakunnan hienoimpia kotimaisia rock-LP:tä.
Nostatko muuten, onko tämä siis semmoinen, jos nyt puhutaan isossa kattauksessa, ei puhuta yksittäisistä artisteista, onko rumat sävelet semmoinen niin kuin sun mielestä suomirokin yksi isoista?
On, ilman muuta. Niitä on monta, mutta itselleni... Rumaat sävelet on kyllä ihan siellä top-listoilla.
Mitä muuta ton vuoden aikana? Sieltä nimittäin levykokoelmasta Tuomari Nurmio nostaa päätään.
Joo, Nurmiolta otin mukaan Lasten mehu hetki. Minulla oli siis ideana, että minä en ota kuin yhden levyyn per yksi artisti.
Se on hyvä linja.
Joo, niin sen takia täällä ei välttämättä ole. Esimerkiksi Nurmiolta olisi voinut ihan hyvin olla Punainen planeetta, joka on ehkä jopa parempi kuin tämä Lasten mehuhetki. Mutta tämä on erikoinen. Esimerkiksi ystävämme Mikko Alatalo, josta viimeksi puhuttiin, niin hän ei digannut ollenkaan tästä. Hän oli sitä mieltä, että kuka tahansa pystyy tekemään tällaista musiikkia, että laittaa kitaran epävireeseen ja tekee kummallisia sanoituksia, mutta ei se nyt ihan niin mene.
Ja Tuomari Nurmio tuli muuten tietoisuuteen silloin, että kansakunta tiesi Tuomari Nurmion ja hänen niin kuin honottavan laulusoundinsa. Esimerkiksi Lasten mehuhetki oli kappale, joka jostain syystä penetroi tietoisuutta ja tuli niin kuin, että se biisi tiedettiin.
Joo, minä luulen, että siinä oli aika hyvä pohja Kohdusta hautaan -levyllä, kun siellä oli niitä hittejä.
Kyllä.
Hän on täällä tänään ja mitä kaikkea siellä olikaan. Et Nurmiolla oli tässä vaiheessa jo pohjaa. Hienon hieno levy ja todella silleen rock.
Ja nyt tässä presidentiaalinen katsaus, eikö näihin aikoihin Kekkonen taisi itse asiassa olla tässä kohtaa aika huonossa hapessa ja Koivisto taisi tulla asianhoitajaksi.
Kyllä, niin taisi olla jo. En muista ihan tarkkaa vuosia, mutta, joo, mutta näitä aikoja.
Mutta mentiin kuitenkin sitä aikaa, että se pikkusen alkoi se ilmapiiri aukenemaan. Sig on semmoinen bändi, onko jostain syystä vähän ollut semmoinen bändi, että sille naurettiin vähän silloin ja onko sille, en mä tiedä, onko sille sen jälkeen naurettu, mutta otettiinko Sig-yhtyötä Matti Inkist ja kumppaneet vakavasti silloin?
No ainakaan minä en ottanut. Mie pidin sitä niin kuin lasten orkesterina, vaikka olin lapsi itsekin. Mie luulen, että siinä oli vähän sellainen, että nehän teki täysin häpeämätöntä popmusiikkia. Niillä oli kuitenkin, sit kun tätä nyt kuuntelee, niin siellä on ihan kova rock-pohja. Mutta siinä oli semmoinen teinipop-meininki, mikä ei ehkä sitten kaikkiin koviin punkkareihin napaannu. Mutta se on bändi, jonka arvo on mielestäni kasvanut vuosien myötä, ja me itse on ruvennut tykkäämään siitä nyt aikuisiällä.
Koska mä muistan silloin, kun oliko nyt jossain hittimittarissa, oli Ludwig van Beethoven, ja sen noin vuoteen 84 meneviä biisejä ja hyvää syntymäpäivää, niin niissä oli ihan ok soundit, isoa pop-soundistoa ja hyviä biisejä.
Kyllä. Niin kuin tällä Sudet-levyllä, jonka minä tähän nyt otin, niin täällä on Elämä vie mua, heti rupeaa soimaan biisi päässä. Sitten yhden kappaleen nimi on Seksiä, 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 ettei tämä nyt ihan lasten musiikkia ollut.
Mutta sitten siitä tuli vähän puhtoisempi, niin. tuli sen jälkeen.
No, en muista sitten, mikä oli esimerkiksi Sig-yhtyön elinkaari. Kyllä ne ainakin 80-luvulla teki niitä.
Mun mielestä se meni 84-85, tapahtui jotain, sen jälkeen siitä ei hirveästi kuultu. 81 vuoteen menee vielä Tuuliajolla, johon viitattiin. Päättikö se yhden eran suomalaisessa poprockissa?
Ei, vaan aloitti.
Aloitti.
Minä sanoisin niin. Tuuliajolla oli jonkunlainen semmoinen, ei alkuräjähdys, mutta se jollain tavalla pisti sen 80-luvun alun pakettiin, että näistä miehistä tulee jotain, Juise, Epuut, Hassisen kone, ja mitä sitten myöhemmillä Tuulia, joilla kiertueella olikin mukana. Me on puhuttu tästä monta kertaa jo aikaisemminkin, mutta sitä Tuulia, jolla ensimmäistä Tuulia, jolla risteilyä ei voi suomirokin historiassa ja kanonissa mitenkään niin kuin liikaa hehkuttaa.
Mielenkiintoista muuten se, kun jos puhutaan nyt, mitä tässä on mennyt vuodesta 1981, niin tämähän esimerkiksi Tuuliajolla, niin helsinkiläiset bändithän eivät täällä hirveästi juhlineet.
Joo, siis tässä on just tämä.
Ja näissä muutenkin.
Helsinkiläiset bändit, ne on varmaan hyviä, ne on ehkä jopa parempia kuin nämä suositummat bändit, mutta puhutaan nyt tamperelaisista, vaikka tässä on paljon muutakin. Hassisenkonekki oli Joensuusta, mutta siis niillä oli enemmän semmoista maakunnan meininkiä, ja kuitenkin maakunnissa on aina kuunneltu aktiivisesti rockmusiikkiin heti, kun siitä tangosta päästiin eroon. Nyt tällä hetkellähän on ollut jo vuosikymmeniä se, että kaikkein innovatiivisin kamahan tulee jostain Kuopiosta. No 80-luvullakin Utajärveltä tuli aika kovaa kamaa ja Oulusta ja muuten, mutta rockmusiikki ei ole enää pitkään aikaa ollut pelkkä Sound of the City, mitä se oli 50-luvulla, 60-luvulla.
Niin silloin se oli kaupungistumisen soundi. Mutta oliko sitten taas toisaalta näinä aikoina, kun me puhutaan 80-luvusta, niin se oli sellaisen toisenlaisen yhteiskunnallisen murroksen soundi. Sitä voidaan tavallaan niinku pohtia.
Ja siis tässä kaikessa päästään suomirokissa siihen punkkiin, että se oli se alkuräjähdys.
Ja se on niinku tässä ollut, nyt se alkaa pikkasen ehkä väistymään, mutta vuosi 82, mistä kummasta lähdetään liikkeelle? Lähdetäänkö vaikka
Joo, lähdetään J. Karjalaisesta.
Yö, kun saapuu Helsinkiin.
Kyllä, me otin tähän sen takia tämän J. Karjalaisen. Häneltähän olisi voinut ottaa ihan minkä tahansa muunkin levyyn. Mutta minä ensinnäkin sain itse yliannoksen silloin siinä Doris-aikakaudella, kun se soi koko ajan. Ja minun mielestä tässä vaiheessa, kun yö saapuu Helsinkiin, niin J. Karjalainen oli oma itsensä. Hän on sen jälkeen ottanut monta kertaa vaikka mitä rooleja. Hän on kuin sellaista roolileikkiä heittää. Mm. Välillä on bluesmies, välillä on Amerikan suomalainen folklaulaja, milloin mitäkin. Ja varmaan tekee täydellä sydämellään kaikkea. Mutta tässä levyllä niin kuuluu se nuori aito J. Karjalainen, jos nyt hieman hehkutetaan.
Eikö se ollut vähän erikoinen tapa? Hän kuitenkin tuli tuolla sellainen niin kuin blues, Amerikan meininki.
Kyllä, siis se on ollut koko ajan.
Et outo lintu, se, niin kuin vuoteen 82, jos nyt ajatellaan näitä biisejä, niin kuin siinä mielessä ei ole mitään uutta aaltoa kyllä tuossa, vai onko?
Ei, tässä kyllä varmaan ole, koska se on nimenomaan se blues ja amerikkalainen perinnemusiikin pohja. Me en siis millään tavalla vähättele sitä. Esimerkiksi Lännen Jukka, sehän on loistava trilogia,
oli rohkea,
teki.
Joo, rohkea.
Mutta siinä aina niinku on vähän se, että hän niinku leikki.
Joo, ja toi hyvä pointti, toi roolileikit. Joo,
mutta blues on ollut, hän teki hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa jo esimerkiksi Mitja Tuurelan kanssa yhteistyötä, ihan raakaa maalaisbluesia soittivat. En tiedä, onko sitä koskaan levyytetty, olisiko niiltä joku sinkku tullut, Jinx-nimellä tai jotain. Mutta tämä on loistava, ja sitten en minä osaa sanoa tästä muuta kuin, että J. Karjalainen tuli niin suosituksi, että se alkoi ärsyttää.
Olisiko voinut kuvitella vuonna 1982, millainen instituutio hänestä tulee? Ensimmäistä kertaa käytetty sana instituutio.
En usko, kyllä.
Tuskin
ajattelee jotain ankkurinappia, mikä oli silloin aikaisemmin, tai kolme kaupoita, niin ei niillä nyt oikein kaupallista potentiaalia niin kuin kaiken järjen mukaan olisi pitänyt olla. Ei.
No hei, miten eroaa sitten toisaalta, jos nyt ajatellaan, J. Karjalainen tulee sellaisella tietyllä perinnetekemisellä. Täällä on Kari Peitsamo.
Joo.
Mulla on ollut aina vaikeuksia suhtautua
Peitsamoon. Ymmärrän täysin. Otin tähän siis levyyn Jokivarren Jytäorkesteri. Peitsamohan on aika tuottelias kaveri ollut, mutta hän teki tällä levyllä ainakin minulle CCR:ää tunnetuksi, että jo sillä on omaa arvonsa. Ja nykyisinhän Peitsamo on liitellyt jo sellaisissa sfääreissä, että ei puhuta niistä sen enempää. Hyvin vaikea artisti niin kun ensinnäkin kategorisoida mihinkään, ja että mikä olisi niin kun se hänen merkittävyys, en oikein pysty sanomaan. Koska hän on tehnyt niin monenlaista, ja sitten yksi-kaksi hän kuitenkin on ruvennut tekemään niin kun ihan perus rockmusiikkia, esimerkiksi Skootteri, aivan mahtava rockibändi. Et jostain puisesta levystä Skootteriin on aika pitkä matka.
Mun on vaikea suhtautua Kari Peitsamoon. Mä jollain tavalla ymmärrän arvon, mikä hänellä on silleen, että se on päästänyt jotain venttiiliä, jotain höyryä jostain venttiilistä kaiken aikaa ulos. Täysin uniikki hahmo.
Kyllä.
Täysin uniikki hahmo.
Mutta jota ei tavalla voi ohittaa, sen takia tämä levy on tässä mukana.
Ja sitten myös sit se, että mä en aina tiedä, että piruileeko hän ja missä kohtaa hän on vilpitön ja missä kohtaa siinä on sellainen pikkuinen keso. Mut.
Kyllä, hän on niin lapsellinen välillä, että se lapsellisuus saattaa olla vilpittömyyttä, mutta se saattaa olla rooli. Niin. Todennäköisesti hän on aina ollut vain jonkun verran sekaisin ja hän on sen takia tehnyt kaikenlaista. Mutta kun puhuin äsken, että 82 oli ehkä jonkinlainen välivuosi, että silloin ei tapahtunut mitään ihmeellistä, mutta hardcore oli käsittääkseni silloin todella kovassa sanassa.
On, ja tämä nyt käsissä on Laman, tämä levy, mikä itse asiassa kantaa nimeä.
Se on ihan Lama.
Tämä on ihan Lama, täällä ei ole nimeä. Mutta tämä on semmoinen levy, joka sitten taas säteili. Muistelen esimerkiksi vuosia 84, 85, jopa 86, niin tämän levyn ja Laman nimenomaan vaikutus, ja tämän HC:n ja hardcoren vaikutus, niin oli merkittävä, että mä jotenkin olen aina mieltänyt tämän jälkeenpäin pohtien, että tämä on linkki punkin ja metallin välissä.
Se voi hyvin olla. Mie en tunne oikeastaan hardcore-genreä sen kummemmin, koska mie innostuin siitä vasta lukioaikana simpeleläisparikkalaisen Kiima-yhtyeen ansiosta, että rupesin siinä vaiheessa ottamaan jonkun verran haltuun sitä.
Joo.
Että sinä tiedät tämän asian kyllä.
Joo, mutta et se, että tää, niinku näitä biisejä niinku ja Lama, mä muistan, kun yhtäkkiä Suuliskassa alkoi olla sellaisia nahkatakkeja, johon oli valkoisella maalilla vehty Lama, niin mä sanon, että tämä Laman merkitys on siinä, että se niin kuin teki sitä siltaa sit tavallaan sinne metalliin. Ja sitten kun ajatellaan, että eihän tuosta sitten menee 6 vuotta, niin sitten tulee Stoneet, Air Dashit ja muut.
Kyllä.
Ja tavallaan tämä on pitänyt sitä ehkä liekkiä yllä.
Minulle sitä hardcoreista tuli aina lähinnä vaan kiiljumieli.
Kumma heppu on lopun ajan voidellut? Tämä on
kumma heppu,
nimi tuttu musiikki, joo. Ei.
No, kumma heppu on lopun ajan voidellut saa nyt tässä sessiossa niin edustaa kaikkea tällaista punkin jälkeistä, postpunkin jälkeistä taiteellisempaa hissuttelumusiikkia, sellaista hienoa musiikkia. Tämä on aivan älyttömän hieno bändi. Minä olen ostanut kaikki levyt nyt, kun ne on julkaistu uudelleen. Mutta jos minun pitää nimetä yksikään kumman hepun biisi, niin en minä osaa, koska minä olen ruvennut kuuntelemaan tätä vasta aikuisiällä ja enää ei biisit jää mieleen. Mutta kuuntelin tätä juuri eilispäivänä, tätä Taivas ja maa-levyä. Ja se on kyllä siis todella upeaa musiikkia. Se on niin, siinä on vielä sitä sellaista punkin energiaa, mutta siinä on sellaista taiteellisuutta, joka on kuitenkin niin maanläheistä, että tämmöinen minunkin kaltainen juntti pystyy täysin niin kuin järkevällä tavalla nauttimaan siitä, ilman teeskentelyä.
Mikä levyyhtiö muuten löytyy tuosta taustalta?
Hyvä kysymys. Tämähän on siis ainoa tehnyt nämä uudelleenjulkaisut, mutta minä en muista.
Joo, tämä levyyhtiö, tässä on nyt niin kuin paljon, ja tässä voitaisiin aina silloin tällöin nostaa myös noita levyyhtiöidenkin merkitystä. Mutta sitten tämä suomalainen raskas musiikki, niin tämä Hard Rock Sallinenhan oli jututuksessa, ja kyllä tässä niin kuin jollain tavalla tulee vähän tämä sama sarkofagus-ilmiö, että miten on mahdollista, ei voi mennä kaikessa sen taakse, että silloin ei ollut internettiä. Kyllä silloin levyt liikkuivat Suomeen, mutta ei toi vaan ala soundata vieläkään siltä, miltä se hard rock, heavy metal ja raskaampi musiikki maailmalla soundasi.
Joo, siis se on aika jännää, jos nyt verrataan vaikka tuohon Moottoritie on kuumaa. Sehän kuulostaa erittäin hyvältä, ihan soundillisesti.
Tuoreelta.
Vaikka tuoreelta. Ja eikä kaikki kunnia Hard Rock Salliselle, tämä on ihan hieno levy. Tässä on muuten pakko kertoa sitä, että tämähän oli aikamoinen keräilyharvinaisuus. Mie en ollut edes nähnyt tätä levyä, mutta sitten pari vuotta sitten sattui Lappeenrannassa tuolla Lappeen levyet kasetissa olemaan. Vai mikä se nimi oli? No oli mikä oli. Makso mansikoita ja minä ostin ja ei mennyt kuin kuukausi, niin siitä tuli uusintapainos. Tämä on niin kuin story of my life.
Mutta tästä on muuten sanottava, Heavy Metal Symphony on nimittäin jylhä levyn nimi. Eli se niin kuin todettakoon. Eli siinä mielessä, ja jos Hard Rock Salliseen haluatte perehtyä, niin tuolta parisataa jaksoa taannempana löytyy tarinaa, kuinka muun muassa olivat Gillanin lämpärinä ja Gillan kattelee, kun pään ukot soittavat.
Joo, se oli hienoa tarinaa. Joo. Suosittelen kuuntelemaan.
Mutta tämä on siis, tämä on kyllä tienraivaaja ollut.
Tuo nimi Hard Rock Sallinen. Ne oli joskus sekoitettu johonkin toiseen Salliseen, mitkä soitti tanssimusiikkia, niin sitten laitettiin Hard Rock Sallinen, jotta ei jää epäselväksi. Mutta siitäpä pääsemmekin seuraavaan niin sanottuun heavy-levyyn vuodelta 1982, eli tanssiorkesteri Marko Juhani Rautavaara.
Sä laitoit tästä pätkää, ja tää on hämmentävä. Mikä helvetti toi on?
Tämä on suomalaisen rockin tietosanakirjassa, jonka teki Esko Lehtonen 80-luvun alussa, niin tämä määriteltiin raskaaksi uuden aallon musiikiksi tai joku tällainen se oli. Se ei ole heviä. Niiden seuraava tämän levyn jälkeinen sinkku, niin se on heviä. Joo, CBS lukee
siellä. Joo, tehty isolle levyyhtiölle ja siis tämä näyttää yllättävän uskottavalta näin.
Kyllä.
Jos peitämme tämän, kerrottakoon sen verran kuuntelijoille, että tässä on niin kuin aika uskottavan näköinen kuva, nuoria kundeja, mutta sitten tanssiorkesteri Marko Juhani Rautavaara. Ja taas kun käännetään, niin ukothan näyttää ihan niin kuin tavallaan, että ovat asian päällä.
Kyllä, ja ovatkin. Tämä bändi oli Motörheadin lämpärinä Suomen keikoilla, ettei se ihan turha ollut. Ja siis Marko Juhani Rautavaarahan on edelleenkin aktiivinen musiikin tekijä, tekee todella hyviä levyjä, tämmöistä juurevaa roots-pohjasta kamaa. Hän on ihan tehnyt kansanmusiikkiakin ja kaikkea tällaista, tosi monipuolinen ja erittäin ammattitaitoinen kaveri. Pakko tietysti mainita, että hänen isänsä on Eino Juhani Rautavaara, että geeneissä löytyy kyllä. Tämä on pimentoon jäänyt levy. Mutta suosittelen tutustumaan. Ei kannata lähteä siltä pohjalta, että se kuulostaa niin kuin Gillanilta tai joltain metallilta.
Mutta siis mun on pakko tunnustaa, että mä en ole ikinä kuullutkaan. Eli siinä mielessä tämä on kiitokset vaan, tämä on aika monen oppimisprosessi. Mut jos mennään eteenpäin, niin bändi, joka tosiaan ravisteli establishmenttia, ja bändi, jossa oli enemmän vaaraa kuin me ehkä tajutaan näinä päivinäkin, niin Sleepy Sleepers.
Joo, eihän sleepereitä voi jättää tällaisesta listasta pois, tykkäsi siitä tai ei. Omaan ikääni takia tämä Into Rio oli kova juttu. Näille naurettiin, kansille naurettiin, välispiikeille naurettiin. Olisi kiva tietää, että vieläkö ne naurettaisiin, mutta ei nyt ihan viikoittain tule kuunneltua Sleepy Sleepersia.
Kummassa on suurempi arvo slippareiden osalta, musiikissa vai ihan yleisessä asenteessa? Koska kyllähän ne tuulettivat sitä niin kuin kekkoskoivistolaisesta, tässä vaiheessa puhutaan jo koivistolaisesta Suomesta, niin sellaista jälkimaalaisliittolaista Suomea aika railakkaalla kädellä.
No ensinnäkin siellähän oli hirveän paljon hyviä muusikoita mukaan, Albert Järvisestä Dave Lindholmista lähtien, mutta kyllä totta kai se on se asenne, sellainen niin kuin anarkistisuus, että ei ollut punkkarit mitään Sleepy Sleepersiin verrattuna, että kyllä ne tuuletti kaikkea. Totta kai niillä oli hirveä Amerikan meininki, ne ihasteli Amerikkaa kaikessa ja muussa, mikä ei tietenkään välttämättä ole pelkästään hyvä juttu. Mutta jos ajattelee, miten paljon slipparit on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että kulttuuri on muuttunut. Sanotaan, vaikka ne aina valitti sitä radio-ohjelmia, että miten täällä on tylsää, että siellä tulee jotain niin kuin lintujen ääntelyä ja muuta. Että siellä ei tule rockia. Nyt se on muuttunut. Nyt, onko se muuttunut hyvään vai huonoon?
Niin, ja kyllä mä sanon, että tänä aikanakin olisi tarvetta omalle slippareilleen ehdottomasti. Ja se, että jos nyt kaivoit tuohon tuon kirjan jytinää Estissä, niin on ehkä kyllä toi niin kuin jokaisen, siis paitsi toi on niitä poikamaisen hauskoja ja äärimmäisen mauttomia tarinoita.
Kyllä.
Mutta kyllähän toikin on ajankuva.
On. Tämä jytinää Eestissä, nyt kun taas kirjastossa ollaan, niin pitää kertoa se, että oli aikanaan yksi varastetuimpia kirjoja kirjastoista, ettei sitä saanut enää mistään. Lakikirjat oli myös, että tulevat lakimiehet pölli aina. Lakikirjat. Okay. Mutta sitten tässä tuli Johnny Kniika teki se uusintapainoksi, että nyt tämä on ollut helposti saatavilla. Kuten sanoit, niin onhan tämä aika sellainen nätisti sanottuna epäsovinnainen tämä kirja, mutta kyllä se valitettavasti naurattaa ihan älyttömästi ihan edelleen, kun lukee.
Ja sanotaanko näin, että slipparit tietämättään eivät varmaan lähteneet tuolle omalle ristiretkelleen auratakseen tilaa tuleville rock-sukupolville, mutta kyllä niin kuin pehmettivät, sitä etupeltoa pehmittivät.
Kyllä, joo.
Siis eli siinä mielessä kyllä kaikille tuolle niin kuin heidän yhteiskunnallis-anarkistiselle mellastamiselle täytyy antaa arvoa.
Niin ja sille, että ne teki.
Niin,
että ne ei vaan meinanneet ja ne ei vaan puhuneet, että ne rupesi tekemään. Ne teki kaikkea, mikä sitten päätyi kaikkeen puna-armeijan hommaan ja muuhun, että ne vaan rupesi tekemään.
Päättivät ja tekivät.
Niin, että ei se kaikilta onnistu.
82 alkaa olla paketoitu, mutta 83, nyt aletaan olla, eikö aleta olla niin Suomirokin sydänvuosissa?
Nyt aletaan ainakin minun mielestä olla, koska minä täytin vuonna 83 13, ja niin kuin sinäkin vasta jossain sanoit, niin ne on niin kuin ne ikävuodet, yli 13-16, että mitä silloin tuli. Niin nyt ollaan niin kuin minun erityisalueella.
Mulla tulee ihan kylmät väreet, ihan oikeastaan, koska niin kun, ja se johtuu siitä, että mikä levy tämän Popedan kaasua alta välähti, mutta Popedamme on käsitelty.
On käsitelty.
Mutta eikö se ole jännä, että 2024 Popeda on ajankohtaisin näistä bändeistä?
On.
Kuka on. Olisi kuvitellut?
Ja kiitos Kasarin lapset podcastin Olli Herman haastattelulle, niin olen ruvennut suhtautumaan Popedan tähän uuteen kokoonpanoon ihan positiivisesti.
Joo. Aika paljon tullut viestiä siitä.
Joo. Et vaikka Pate Mustajärvi oli Popeda, Pate Mustajärvi ja hänen lähin aseen kantajansa Kostello tai aikaisemmin Arvo Mikkonen olivat Popeda, niin nyt Popeda on sitten jotain muuta, mutta se saattaa edelleenkin olla Popeda, koska Olli Herman kuulosti kyllä niin sellaiselta reteeltä tamperelaispojalta, en tiedä onko hän Tampereelta. Se kuulosti jo ihan popedalaiselta siinä haastattelussa.
Ja aika hyviä kokemuksia on näistä muusikoista, jotka ovat Savon sydämestä muuttaneet Tampereelle.
Mutta kaasua siis Popedan paras levy, ei siitä pääse mihinkään.
Miten paljon se on esimerkiksi siitä kiinni, että siinä oli tämä Safka, Arvo Mikkonen, Melartin bassossa. Että tässä oli nyt...
Siinä oli nyt se unelma kokoonpanoa.
Niin. Holvi-rummuissa. Joo.
Jossain vaiheessa Smack-yhtyeen niin Rane Raitsikka sanoo, että Smack huononi jokaisen miehistön vaihoksen yhteydessä, hän itse mukaan lukien. Niin pikkasen popeidassa on ollut samaa. Ei nyt ehkä
joo,
ihan koska,
mutta
tämän jälkeen. Joo.
Mutta sitten tullaan levyyn, joka omalta kohdalta lopetti lapsuuden siinä mielessä, että Yön varieté ei ollut semmoinen, mitä mä olisin ikinä itse hommannut. Mutta mä muistan, kun luokkakaverit alkoi puhumaan, että se biisi alkaa sillä, kun siinä rikotaan joku lasi. Ja toi levy jotenkin toi rockin tietoisuuteen ihan eri tavalla kuin mitä se oli aikaisemmin ollut.
Kyllä. Siis minun suhde tähän levyyn hän alkoi sillä tavalla, että rakas heliserkkuni kysyi, että minkä kasetin minä haluan joululahjaksi. Minä sanoin, että Yön varietee. Heli sanoi, että eihän semmoista paskaa sinulle osta. Ja minä sanoin, että nosta sitten popeidan kaasua. Nyt ostin tämän sitten vasta aikamiehenä. Mitä tästä voisi sanoa? Siis se on nuorten miesten todella upea voimannäyte. Taidot ei ehkä ole vielä kauhean hyvät, mutta energia on valtava. Biisit on hienoja. Kertakaikkisen loistava rocklevy. Siihen aikaan niin nämä kaverit näytti Riikin kukoilta ja typeriltä, mutta se nyt kuului siihen aikaan. Mutta jos näillä olisi moottoripyörät tuossa kannessa niin kuin popedalla, niin tähän olisi voitu suhtautua ihan eri tavalla.
Minkä merkityksen mutta annat sille, että niihin toi popedan kaasu on kuin tämäkin Pokon levyjä, eli Pokon niin kuin mahti kädenjälki alkoi näkyä.
Kyllä.
Nämä oli äärimmäisen menestyneitä levyjä, tämä varjete varsinkin.
Nyt oltiin jo aika lähellä sitä Pokon rekordsi huippukohtaa.
Joo.
Eli se valtava nousu tapahtui siinä vaiheessa.
Ja edelleen niin se, että ehkä se nuoren rokin kasvot näyttäytyi Yön merkeissä. No hiljattain on käsitelty sun kanssa Juise. Miten Juise tähän vuoteen 83 niin kun sijoittui tällä Boogie-teorian alkeen, että peruskoulun ala-astetta varten lyhyt oppimäärä levyllään?
Juise oli grand old man jo tässä vaiheessa.
Jos sä vertaat tuon äsken tässä niin vilahtaneeseen Yöhön, niin olihan siinä niin vanha.
Että oli Juise ja oppipojat.
Joo,
ei tästä muuta voi sanoa, että tämä nyt vaan valikoitu tähän, tämä Boogie-teorian alkeen, koska oli sopiva vuosi 83.
No sitten me tullaan Dave Lindholmiin.
Joo, minulla oli tarkoitus, että...
Mikä Dave tässä vaiheessa oli? Oliko David Bowiensa kuunnellut vai siis...
Tämä on taidelevy. Siis tässä
kerro
on tuo kappale, sitähän se kaikki on, joka sinkkuversiolla laulo Tiina Tiikeri mukana duetoimassa, oli Elisa Korjus taisi olla siinä kanssa. Ja sen takia minä tämän joskus ostin tämän levyyn, mutta tällä LP:llä ei olekaan sitten Tiina Tiikeri laulamassa.
Joo.
Davella oli taidevaihe. En osaa sanoa, kansikuvasta voisi tosiaan päätellä jotain Bovie-hommaa.
Eikö se on ensimmäisenä tuli mieleen. Vähän tuollaista niin kuin pukua ja kaulaliinaa siinä, mutta onko niin, että Dave ei kuitenkaan ole tullut sen suuren yleisön omimaksi, samalla tavalla kuin vaikka J. Karjalainen, niin miksi Dave ei tullut, vaikka hänellä on ansionsa muusikkona ja musiikissa?
Voisikohan johtua siitä, että hänhän on helsinkiläinen, myöhemmin tamperelaistunut, mutta nehän ei ollut helppoja, ne hänen 70-luvun ei. Biisit. Ne oli niin kuin, hän kuului siihen kolmikkoon, joka Suomen rockmusiikin, niin kuin Juisen jaksossa oli puhetta. Mm. Se ei ollut helppoa, se ei ollut iskelmää. Ne sanoitukset oli kummallisia verrattuna siihen johonkin Junnu Vainioon tai muihin. Se oli ihan, se oli outoa rock and rollia.
Joo.
Se on todellakin niin kuin luonut uutta. Joo. Siinä ei menty niin kuin kuplettipohjalta, vaan tehtiin ihan uutta. Se ei varmaan ollut kansaan menevää sillä tavalla kuin joku Juise.
Nyt sanot tuon kupletin. Kupletista on niin kuin monesti puhuttu. Onko se ollut tietyille muusikoille, vaikka J. Karjalaiselle ja muille, osittain vaikka popedallekin, ehkä... Miten se kuplettiperinne siellä niin kuin näkyy tämän suomalaisen niin kuin kasaripopin ja rockin kehityksessä?
Kyllä, minun mielestä nimenomaan näissä, sanotaanko Pokon bändeissä tai Manserokissa, näkyy just tuo, niin kuin J. Karjalaisenkin tuossa mainitsit, mä en ole koskaan aikaisemmin ajatellut häntä kuplettilaulajana, mutta sitähän hän on.
Niin, kun, en mäkään ole, mutta nyt kun tätä niin miettii joo. tässä.
Mut sen voisi tietysti nätiimmin ehkä sanoa, että niin se on niin kansanmusiikkia, ei semmoista hilipatipippan kansanmusiikkia, vaan kansalle tarkoitettua musiikkia. Kupletti on ihan hyvää sanaa.
Ja kerrontaa, eli kerrontaa. Vähän semmoinen niin kuin tupailta, no ei puhuta tupailuista.
Sitten mennään taas heviin.
Os, Fire in the Brain. Tämähän alkaa nyt olla jo lähempänä. Ja kerrottakoon muuten sen verran, että Osista on jakso ja on lankoja ollut vetämässä. Laitetaan ne langat, siimat vähän kireämmälle. Mutta Os-bändinä, niin tämähän, eikö tämä nyt musiikillisesti ole jo vähän enemmän
Se alkaa olla metaali. Jos nyt ajattelet, että edellisenä vuonna tuli Ceroninen debyytti, joka nyt on sellaista Whitesnake Deep Purple-meininkiä. Niin tämä alkaa olla metaalia, niin kuin jo kannesta näkyy. On niittiä, nahkaa ja pääkalloa ja verta.
Verta ja liekkiä.
Joo. Onko tämä klassikko, en tiedä, mutta ainakin äijien nimet on klassikkoja. Ape de Martini, Speedy Fox, J.C. Blade, Mark Ruffneck ja Spooky Wolf.
Eikö J.C. Blade, hänhän on podcastissakin vieraana ollut.
Onko se tämä Levis?
On.
Joo, saattaa joo. muuten olla, minä en muista.
Joo, terveisiä vaan sinne.
Terveisiä mutta Levikselle.
Joo, mutta tässä ei bändin ukkojen kuvia missään, se on niin kuin hämmentävää.
Ei joo, Hurt Warningin kannessa on.
Eikö se ole se Vesuri?
Vesuri,
Ape de Martinilla.
Ape de Martinilla. Kalju kiittää joo niin kuin meillekin.
Pitäisikö meikäläisenkin niin kuin ottaa niin kuin omille keikoille Vesuri?
Vesuri on hyvä.
Tai hei, joo. vielä parempi, Raivaussaha.
Raivaussaha olisi, siis siinä jäisi kyllä jo Ape de Martinikin toiseksi sitten.
Kasarilapset podcastin vuosirankkauksessa maailman ja ulkomaisen ja kasarimusan osalta 84 oli huippuvuosi. Joo.
Nyt täytyy tässä sanoa, olet aivan oikeassa. 84 on, minä niin tykkään käyttää tätä termiä, kulminaatiopiste. Aina sanotaan, että 10 vuoden välein tulee joku, joka määrää. Mutta itse asiassa 7 vuoden välein tulee. Elvis Presleyn RCA-debyytti-LP ilmestyi vuonna 1956.
Joo.
63 alkoi Beatlesien huippusuosio, 70 tuli esimerkiksi Black Sabbathin eka, Deep Purple in Rock tuli ryminällä heavy rock ja proge, 77 tietää kaikki, tuli punk, siitä 7 vuotta ollaan vuodessa 84, siitä 7 vuotta ollaan vuodessa 91, niin 84 jollain
toi on
tavalla.
Toi on muuten...
Se on ihan, se menee
näin.
Siihen 91 vuoteen asti me on varma tästä, mutta siitä eteenpäin me en ole enää varma, kun alkoi tulla ikää, ettei enää pysynyt kärryillä.
84, siellä tuli paljon sellaisia tukitoimia. 84-85, ajatellaan hittimittarit, levyradio mainitsit.
Ja Rock SM. Rock SM. Joo, koska vuosi 84 on kaikkien aikojen Rock SM-kisaa. Kärkikolmikko, Peerkynt, kolmas nainen, Keba. Ei tainnut olla tässä järjestyksessä, mutta muuten. Kuuntelin just viime viikolla Vapriikin museopodcastin, jossa haastateltiin Timo Kanervaa ja Epe Heleniusta, niin Epe kertoi siinä, että hän lobbasi Peerkyntin voittajaksi vuonna 1984, kun kaikki oletti, että Epe niin kuin suosii suomenkielistä rockia, mutta se ei haastu niin paljon Peerkynttiin, että painosti muut tuomariston jäsenet, että Peerkynt voittaa, ja Peerkynthän silloin ihmetteli sitä, että hyö ei tienneetkään, että rockin SM-kisat voi voittaa soittamalla rockia.
Joo.
Tästä taisi olla kiitos lähinnä Pistepirkoille, jotka aikaisemmin voitti sen.
Ja yksi asia muuten on pakko sanoa, Rock Radio. Eli Yleisradion oli rinnakkaisverkko, ja mikä se toinen verkko nyt sitten olikaan. Mutta Rock Radion merkitys, mä en pitänyt muistaa, että se oli keskiviikkoisin. Oliko se kerran vai pari viikossa?
Kyllä se oli. Minulla on semmoinen muistikuva, joka saattaa olla väärä, että se tuli 3 kertaa joo. viikossa. Ja alkoi noin kello 15, että just kun pääsi koulusta, niin ihan alusta ei kerennyt joo. kuuntelemaan.
Mutta Rock Radio teki joo. kyllä niin kuin merkitys.
Kyllä, se oli siis todella suuri merkitys. Joo. Mutta alkaa unohtua siis nämä asiat, että yksityiskohtia ei muista
älkää
enää.
Älkää kysykö meitä yksityiskohtia. 84, kyllähän tämä on jäätävä vuosi niin kuin suomalaisrokissa. Jos äsken oli Yön varietee, niin kyllä tämä Dingo, kun se tuli. Muistan OK-lehti ja suosikki silloinkin, mutta OK-lehti jotenkin mun mielestä toi vielä Dingo jotenkin pikkasen paremmin esille. ei voinut välttyä kyllä kukaan Dingon tulolta siinä vaiheessa.
Siis ensimmäinen kohtaaminen Dingoon oli niin kuin varmaan lähes kaikilla muillakin suomalaisilla Levyraati, joka oli vuonna 1984 vielä semmoinen koko kansaa yhdistävä kollektiivinen kokemus. Siellä tuli, väitän, että se oli sinä ja minä se kappale. Joo. Saattoi ollakin. Seuraavana päivänä koulussa kaikki puhuu siitä. Joo. Rintamalinjat oli selvät. Pojat oli sitä mieltä, että näähän on homoja, vaikka ei varmasti edes tietty, mitä nämä tällaiset
niin,
homot on.
Näin se ja tytöt dikkas. Joo. Joo, näin se. Ja sitten se, että et vastaavalla tavalla kuin se, että Perkynt menesty Rockin SM:ssä seuraavana aamuna. Näittekö, kun se rumpali oli ihan Tony Richardsin näköinen. Ja ne niin kuin koulun aamuparlamentit oli helvetin tärkeitä, koska siellä puitiin se edellisiltana, mikä oli nähty.
Kyllä, se oli sen aikainen sosiaalinen media ja se oli hienompaa, kun siinä oltiin kasvokkaina.
Se on just näin. Mut tää oli myös musiikillinen murtaja, mutta pensasko nämä yötä? Yö on kuitenkin tuli ensin. Mä oon aina sitä niinku miettinyt, että tämä niinku suosioasetelmahan oli, niinku, että ensin tulee yö, sitten tulee Dingo, ja Dingo menee, palaa kirkkaalla liekillä, pof, ja yö jatkaa siellä sitä niinku tekemistään. Mutta mikä Dingossa oli tohon aikaa niin ratkaisevasti parempaa kuin yössä sun mielestä? No,
puhun kenties vastoin parempaa tietoa, mutta mun mielestä Dingo ei peesannut yötä, koska yön juurethan oli punkissa. Mm. Taisi olla vielä siellä HC-punkissa.
Joo, nimenomaan.
Mutta ja sitten taas niin kuin Neumannin juuret on varmaan enemmän siellä Mark Bolanissa.
Lämmissä.
Täällä.
Joo.
Niin.
Joo, toi on hyvä
Purkassa Glamrockissa.
Joo. Niin selittääkö se sen, että yleensä oli helpompi tähän lähteä?
Niin, onhan ne nätimpiä poikia varmaan kuin Olli Lindholm. Kaikella kunnioituksella Olli Vainalta kohtaan, mutta siis hän oli niin kuin sellainen perusjunttirokkari ja nämä oli sitten tällaisia, mistä me pienet 13-14-vuotiaat pojat oltiin sitä mieltä, että onko nämä miehiä ollenkaan. Joo.
Ja
salaa tykättiin.
Joo, ja sitten se, että esimerkiksi Kuupalon tässä nämä tällaiset kloritella värjätyt housut, niin kyllä mä muistan, että silloin piti kokeilla niistä perustönkköfarkuista tehdä kloritella, jotta tytöt tykkäisivät. Ja sitten mentiin koulun diskoon ne jalassa ja hävetti niin perkeleesti, kun tajus, siis, että näytti niin kornilta.
Jos tässä nyt pitäisi ruveta tunnustamaan vanhoja syntejä, niin on sitä yritetty takatukkaa värjätä mustaksi aikanaan. Luojan kiitos, onneksi ei onnistunut. Pestiin kaverin kanssa liian aikaisen ne värit pois.
Nyt mennään liian syvälle. Ja hei, kerrottakoon sen verran, että jos nyt mietit, että minkä takia siitä, tästä bändistä ei mainita sitä ja tätä levyä, niin se johtuu ihan siitä syystä, että nämä otetaan vielä käsittelyyn nämä, esimerkiksi tässä on muutamia bändejä tuossa ihan tuota pikaa tulossa, otetaan koko sen uran osalta. Dingo Porista, tässä on muutamat bändit tulleet jo Tampereen suunnasta, Smack on You. Ei olta silloin älytty, miten maailmalla ylistetty levy tuli vuonna 1984, kun Smack
muistan, kun kuuntelin Smackia ensimmäistä kertaa, mutta ei mitään näin rajua voi olla olemassakaan.
Räkästä.
Niin.
Joo.
Ja se niin kuin meni ihan yli, koska olinhan mekin kuunnellut niin kuin heavy rockia, Deep Purple, Led Zeppelin, niin, mutta kun tämä oli ihan jotain muuta.
Joo, ajattele, edelleen kerrotaan. Ja mä muistan, kun silloin puhuttiin, että Hanoi Rocks tuli Karhuvuoren urheilutalolle ja niillä oli lämpärinä Smack.
Joo.
Aattele, kun siellä olisi ollut.
Joo, siis
aattele, kun siellä olisi ollut.
Smack oli jopa Saaren urheilutalolla esiintymässä aikanaan. En ollut paikalla tietenkään, kun olen niin huono keikoilla kävijä. Mutta siis aivan kertakaikkisen upea täydellinen rokkilevy, täydellisen näköisiä tyyppejä. Siis tämä on tätä Stooges MC5-meininkiä.
Jos puhutaan bändistä, joka oli todella paljon edellä aikaansa suomalaisessa pusineksessa, niin kyllähän tämä nojasi Hanoi Rocksiin. Oli tässä Hanoi Rocksiin tiettyjä elementtejä, mutta olihan tämä niinku omaperäinen, aika brutaali.
Brutaali on hyvä sana,
joo.
Ainakin siihen aikaan. Harvemmin tulee nykyisin kuunneltua just sen takia, kun se on hieman niinku samaa kuin Sielun veljissä, että tulee flashbackkejä nuoruuteen. Mutta ehkä nyt pitäisi enemmän ottaa Smackia taas kuunneltu, nyt kun on ilmestynyt niitä live-levyjäkin.
Kyllä. Siis tämä on yksi iso levy ja vuotta 84. Mutta sitten tulee levy vuodesta 84, joka minusta herättää tosi paljon surullisia fiiliksiä.
Kyllä. Hanoi Rocks Two Steps from the Moon. Valitsin tämän nyt tähän ihan henkilökohtaisista syistä, koska tämä oli ensimmäinen levy, jonka ansiosta minä rupesin niin kuin oikeasti tykkäämään Hanoi Rocksista. Sellaiset, jotka dikkas Hanoi Rocksista jo aikaisemmin, niin nehän ei välttämättä enää pitäneetkään tätä, kun tämä on tuotetumpaa ja semmoista enemmän keskitien rockia ehkä. Mutta se oli niin kuin ilmeisesti hyvin lähellä maailman vallatusta.
Mä olisin itse, jos Hanoista, mutta koska olet Suomirokin kirjeenvaihtajana tässä näin, niin ja tämä ansiokas lista on tekemässä, jos mä olisin itse nostanut yhden Hanoin levyistä, niin olisin nostanut sen, minkä itselle tuli ensimmäiseksi tutuksi, se oli All Those Wasted Years live.
Joo, se on kyllä kovaa.
Ja jotkut varmasti olisi nostanut Back to the Mystery Cityn.
Minulla oli vaihtoehtona niiden ekaa levy, koska se on niin julmetun kovaa. Mutta en minä sitä ymmärtänyt silloin, minä olin liian pieni poika.
Mut muistatko se fiiliksi, kun mä ostin tämän Kemuksesta Karhulasta C-kasettina, se oli loppukesää, alkusyksyä. Muistan, että oli aurinkoinen keli ja hyvä keli ja mä kuuntelin sitä. Ja kun miettii nyt jälkeenpäin, että millaista aikaa se syksy on ollut Hanoille, kunnes tulee sitten vuodenvaihde jouluja, kunnes kaikki sitten murtuu, musertuu.
Joo, se oli niin, aikamoinen.
Niin tiedätkö, mä en pysty tätä levyä kuuntelemaan ilman, että mulle tulee tosi apea fiilis.
Kyllä, ja etenkin sitten tuo Million Miles Away, minkä ne soitti siinä.
European Go Go.
Siinä, joo. Niin se sitä oli kyllä kamala kattoa. Mitä tästä voi sanoa? Tätä soi paljon radiossa. Mie muistan äänittäneeni radiosta ainakin kappaleet High School ja Boiler, joka sinänsä on aika hassu biisi.
Joo,
ja Cutting Corners. Mulle tuo High School on aina ollut niin kuin yksi huippukohti. Underwater World on tietysti ihan mahtava.
On.
Ja me on tykännyt tästä Don't You Ever Leave Me-versiosta ihan yhtä paljon kuin siitä alkuperäisestä. Eli minä dikkaan Hanoi Rocksia väärin.
No siis sanotaan näin, että on monta tapaa dikata Hanoi Rocksia, kaikki ne on omalla tavalla oikeita, mutta mun on pakko sanoa, että minkä on tainnut parissa jaksossakin sanoa, niin paljon kuin edesmennet Seppa Westerisestä on puhuttukin, minkä takia Razzlin kuoleman jälkeen ei otettu aika lisää, miksei rebuukattu sitä kiertuetta, laitettu kundeja rehabiin, miksi tehtiin linjasto vääriä ratkaisuja, koska tällä levyllä oltaisiin voitu vallottaa maailmaa.
No, mutta ehkä se oli sen bändin, asiat oli vaan taputeltu. Sen piti mennä näin.
Mutta se on, tiedätkö, se on vainonnut mua niin kuin se ajatus aina. Mutta jos puhutaan tuosta maailmallakin soineesta, Two Steps from the Moviesta, niin sitten tiedetään, että sulla on mikä niin kuin yksi hienoimmista villapaidoista, mitä on nähnyt. Hei soturit, on tämä tuosta äskeisestä aika kaukana.
On. Susanna tykkää varmaan tuosta lauseesta, kun hän teki minulle sen 50-vuotislahjaksen villapaidan. Se on kyllä hieno. Hei soturit, sen arvoa en voi omassa historiassani millään tavalla vähätellä. Serkku Kimmoni, taas tulee tämä suuri serkkuteoria. Serkku Kimmoni minut opetti tähän sielunveljien dikkailuun. Ja tässä levyssä tiivistyy sen bändin olemus kaikkein parhaiten. En väitä, että se olisi bändin paras levy, mutta siinä tiivistyy kaikki olennainen sielunveljistä.
Mitä tuo kertoo sitä ajasta, jos ajatellaan, että jos tuommoinen levy tulisi tänä päivänä? Tuleeko tuollaisia levyjä tänä päivänä, jotka ravistelee?
Ei varmaan tule sellaisia levyjä, jotka ravistelisi samalla tavalla lähes koko kansaa, mutta siis hyvää musiikkia tehdään yhä edelleen ja ei tietenkään just tällaista tule. Mutta jos otetaan nämä vaikka Jukka Nousiaisen hommat, niin kyllä siellä on ihan yhtä kovaa tavaraa omalla tavallaan, mitä sielunveljet teki silloin. Että kyllä sitä tulee. Me ei vaan tiedetä sitä, kun me ollaan jo niin vanhoja.
Ja se on hyvä asia.
Se on hyvä asia.
Mun oma jälkikasvu alkoi mulle selittää Kanyövestistä. Sitten mä sanoin, että mikä Kanyövestä, että se olisi myynyt levyä. Sitten katsottiin jotain tilastoja, niin joku 150 miljoonaa levyä.
Joo.
Sitten vaihdoin puheenaan.
Minun poika kanssa on puhunut tästä. Joo. Vaikka hänellä onkin hyvin, siis hän kuuntelee jopa vanhaa countrya ja muuta, mutta just tämä Kanye West toistuu monesti puheessa.
Kyllä. Hei, meillä ei paljon naiset ollut niin kuin puheessa.
Ei ole. Ja osittain sen takia otin tähän tavaramarkkinoiden levyn tilikirja. Liisa Akimov pääjehuna. Hän oli pienelle 14-15, mitä me olin tuohon aika, 14-vuotiselle pojalle aika pelottava ilmestys, koska hän vaikutti hyvin sellaiselta päämäärätietoiselta ja vahvalta naiselta. Niin sehän on, jos niin kuin kasiluokkalainen poika pelkäsi oman luokan tyttö, niin sitten kun se katsoi telkkarista Liisa Akimoffia, niin se oli aikamoinen kokemus.
Joo.
Muistatko, eihän sille olisi uskaltanut sanoa päivää.
Muistatko, mitä mietit, kun näin Nina Hagenista kuvia Suomessa?
Nyt mien tajas sanoa, nyt liikutaan jo niin henkilökohtaisilla aloilla. Muistan yhden kuvan vähän liiankin hyvin.
Ei mennä syvemmälle.
Joo, mutta Liisa Akimofiltahan ilmestyi muuten just uusi levy, kuuntelin sen tuosta Spotifysta. Se oli oikein hyvä, ajo nostaa sen ihan fyysisenäkin kappaleena. Tavaramarkkinat oli hieno bändi, mutta se oli liian raju pienelle pojalle siihen aikaan. Olen vasta aikuisena ruvennut kuuntelemaan.
Mutta se, että meillä on hienoja naislaulajia ollut läpi suomalaisen kevyen musiikin historian, mutta tässä, tämä oli vaan sitä aikaa. Ei se varmaan kenenkään vika ollut.
Ei se ollut vikaa, mutta se muuttui. Tavaramarkkinat oli varmasti yksi, mikä niin kuin innosti siihen muutokseen.
Eput tulee tässä kohtaa levyllä 8 ihme.
Joo, eli vaihdetaan vuotta.
85. Tämä oli semmoinen levy, että tämä tuli meille hevipettäreilläkin tuli tosi tutuksi. Tätä kuunneltiin helvetisti tätä levyä.
Tämä tuli varmasti ihan kaikille suomalaisille tutuksi.
Miksi susta toi levy nyt Epulta tähän vaiheen kohtaan?
Se on omalla tavallaan Eppujen paras levy. Totta kai siis ne alkuaikojen punkit, Maximum Jee on paras, minun suosikki Akuun tehdas, kaikkea. Mutta siis tämä on... Julistetaan tämä nyt tässä yhteisesti tämän podcastin mielestä Eppu Normaalin parhaaksi levyksi, niin sitten se on sille selvä.
Joo,
me on puhuttu tästä jo niin paljon.
Kyllä, mutta todettakoon nyt vielä se, tien päällä tässä, siinä on kivat sellaiset Dire Straits-vibat tulee ehkä. Sitten alkaa nämä Eppujen klassisimmat elementit, voi kuinka me sinua kaivataan. Melankolia, vuonna 85, hyvä, siinä on vähän sellainen pikku punk-viivahde. Elämän tarkoitus, vähän sellaista huumoria. Hyvin syrjämäistä huumoria.
Kyllä.
Syrjäveljestä ja Rantalan varmasti tuotantotalonkin kaltaista huumoria. Kitarataivas tähdet, loistava pop-sävellys. Tihkumme seksiä, taas vähän sitä huumoria. Sitten Vihreä joen rannalla, yksi hienompia biisejä, mitä on Suomessa tehty.
Kyllä on, ehdottomasti.
Ja sitten, mikä tämän levyn juttu mun mielestä on, yöjuttuja läpivalaistu. Toi levy ei ole se, ellei ne kaksi outoa biisiä ole siellä lopussa.
Joo, ja siis vaikka ne on niin kuin outoja biisiä, niin ne molemmat rupeaa soimaan päässä heti, kun näkee tuon nimen. Tämä on niin tuttu. Ja siis tämä on miesjollotusta, mutta silti siellä on se lievän anarkistinen humoristisuus vielä mukana, niin kuin nimenomaan tuossa elämän tarkoituksessa. Se on täydellinen Eppunormaali levy. Ja jos on täydellinen Eppunormaali levy, niin silloinhan se on täydellinen levy.
Just näin. Juurikin näin. No nyt mun läikähtää
nyt
sydämessä.
Nyt
läikähtää sydämessä kyllä aika pahasti. Onko paras Motörheadin levy, mitä ei ole ikinä Motörhead tehnyt?
Peer-kyntin ekaa. Sain tämän Kimmo Serkultani rippilahjaksi. Se oli parasta, mitä rippikoulu minussa sai aikaa. Sain tosin myös sitten lahjaksi ton Black Sabbathin Master of Realityn, ettei sekään ollut huono. Me emme pysty sanoa tästä mitään. Siellä jo mainitsit sen kun ne esiintyi siellä Rock SM.
Joo.
84, ja se teki niin suuren vaikutuksen jo siellä. Ja sitten kun tämä tärähti,
tiedätkö, tämän levyn laittaa,
rock'n'roll star.
Tämän levyn kun laittaa soimaan ja katsoo näitä biisejä, ei yhtään heikkoa lenkkiä. Helvetinmoinen asenne ja luomisvoima. Et terveiset vaan niin kuin ukoille ja TT Oksalle sinne yläkertaan, että... Jos haluaa kuulla, että mitä on luomisvoimainen brutaali rock'n'roll, niin mitä Perkyntin eka kannattaa pyöräyttää ja pitää tuolista kiinni.
Perkyntistä ei ehkä aina mainita tätä, mutta kannattaa myös tällä kertaa ottaa puheeksi aivan loistavat lyriikat. Nehän on suurta runoutta. Fuck the jazz, bad big girls, tits. Big tits. Siis kerta kaikkiaan.
Mutta hei, mun on pakko sanoa, että liian vähällä käsittelyllä on jäänyt Perkyntin Through the Wall mini-LP. Ja sieltä varsinkin Losing My Mind, joka on, jos on hienoimpia kitarasooloja, mitä on Suomessa soitettu. Hieno biisi muutenkin.
Mie mietin sitä just eilen, kun me näitä levyjä kasasin, että ilmestyikö se 85, oliko se samana vuonna? Kun
se tuli tosi nopeasti.
Siinä on nimittäin hirveä kehityskaari jo tapahtunut niin on, siinä vaiheessa.
Joo.
Se millään Suomessa. Tavalla siis se ei vähennä tämän ekan levyn arvoa, tämä on täydellinen. On.
Sitten täysin rakastettava porukka, kun mennään vuotta 85, Juliet Jonesin sydän, sarjakuvarokkia Oulusta.
Remeilysrokkia.
Tosi sympaattinen.
Päästä. Kyllä, ehdottomasti. Tämä eka levy, mitä tästä nyt voisi sanoa? Siis minusta Remeilys on niin hienoa. Siis tässä on vauhtia ja vaarallisia tilanteita. helppo elämä soi joka paikassa. Joo. Mä muistan, kun ne haastattelussa sanoi, että se on Suomenna Surja Hiipin Easy Livingistä, ja minä ihmettelin, että no ei tämä kyllä kuulosta yhtään, koska jos se sanottiin radiossa, niin sehän piti olla totta. Aivan mahtava meininki ja meillään.
Ja bändit teki monta hyvää levyä. Roistot, Albania, Jänis. Että sieltä löytyy niinku siis valtava litania loistavia biisejä. Hyvää sellaista, niinku, mitä nyt sanoisin, sellaista pop-estetiikkaa, tyylikkäitä kansia. Ja bändi onnistuin kasarilla näkee livenä vielä. Niin hemmetin hyvä livebändi vielä kaiken lisäksi.
Mie en pidä termistä kulttibändi, koska ei sellaista olekaan. Mutta jollain tavalla Juliet Joneesin sydän kaikessa siinä suosiossa, mikä sillä on ollut, niin se voisi olla kulttibändi, koska sillä on niin vahva seuraajajoukko, jotka tuntee kaikki niiden levyt ja biisit. Mekin hommasin lähes kaikki Juliet Joneesin sydämen levyt, mutta sitten kun me tuossa viime kesänä sattuneesta syystä tein harvennusta levyhyllyssä, niin me niinku päätin, että mie en tarvitse Juliet Joneesin sydämeltä Ekaan ja Roistot.
Joo.
Se oli tyhmä päätös, mie kaduun sitä hirveästi, mutta silloin se tuntui hyvältä idealta. Tämä Eka, jos on remeilystä, niin Roistot olikin sitten taas jo täysin valmiin ammattitaitoisen rockibändin levy. Se on aivan mahtava. Jopa parempi kuin tämä, mutta kun tässä on se sellainen sydämellisyys.
Kyllä. Mutta esimerkiksi Roistot biisin riffi, se on yksi parhaat kitarariffejä, mitä on tehty.
Joo, siis Silmät seuraa on niin mahtava poppibiisi kuin voi ikinä olla. Mutta silti
valitsin tämän Ekaan. Mulla on iso paikka Juliet Joneesin sydämestä. Hei, sanon vielä yhden jutun Juliet Joneesin sydämestä. Onko jotain, mitä Ekotrippi on ottanut sitten myöhempinä aikoina Juliet Joneesin sydämestä?
Nyt puhut aiheesta, josta en tiedä oikeastaan mitään, koska Ekotrippi on tullut mulle tutuksi lähinnä vaan Pöyhiä Heikin ja Rannan Pekan kanssa.
Päätetään, että on. Jotain se on ottanut sieltä. Sitten tulee semmoinen artisti, joka herätti minussa aina suuria inhon tunteita. Ja jopa pelkoa.
Ymmärrän. Eli Kauko Röyhkä.
Kyllä.
Joo, siis se oli varmasti Kauko Röyhkän tarkoitus. Me on sanonut, että Kauko Röyhkä niin silloin 80-luvulla niin se ärsytti vanhempia. Ja nyt sitten 2020-luvulla se ärsyttää nuorempia. Se on aina ärsyttänyt kaikkea. Nyt se on se limainen setä joidenkin mielestä. Mutta se on aina tehnyt todella laadukasta musiikkia. No ei nyt ehkä ihan aina, koska onhan siellä hän itse esimerkiksi ei Mikki Hiiren myöhemmät vaiheet lyö kauheasti arvosta, mutta jotkut hyvistä ystävistä niin arvostavat. Minä en tykännyt myöskään Kauko
Röyhkästä. Eikö siinä oli jotain inhottavaa, pelottavaa? Minun piti
kasvaa aikuiseksi ennen kuin minä ymmärsin, että Röyhkähän on mahtava. Mutta siinä on se tietty ärsyttävyys, joka ärsyttää edelleen.
Mutta ansiot on kiistattomat.
Siis hän on itse niin kuin joskus sanonut, että hän niin kuin osaa tehdä, että hän ei ole mikään mahtava biisintekijä ja mahdollisen hirveän taitava biisintekijä, mutta hän pystyy tekemään tosi hyviä rockbiisejä, niin kuin joku Lou Reed esimerkiksi. Joo. Se on erittäin hyvin sanottu, ja tämä Maa on voimaa on aivan uskomattoman kova levy. Kuten sanottua, minä innostuin tästäkin vasta aikuisiällä. Mutta tässä on niin kuin sielunveljien rajuutta, ja sitten tässä on tällä levyllä hyvin balanssissa sitten se semmoinen pehmeys. Ei voi sanoa Röyhkän kohdalla, että pehmeys, mutta semmoinen herkkyys. Tässä on rajuus ja herkkyys. Tosi hyvässä balanssissa. Jo tämä pelkkä kansikuva on aivan täydellinen. En muista sen syntyhistoriaa, en muista kuka siinä on, mutta siinä on niin kuin maalais-Suomen nuori poika maaseudulla.
Umbron verkkarit, jotka meillä kaikilla oli varmaan jossain vaiheessa paikallisen futis- tai nappuloidikajoukkueen myötä, ja mutainen kuranen pelto.
Kyllä, eli maalaispoika siinä miettii elämäänsä, että ei tässä paljon rock'n'rolli kuulu.
Ei paljon, mutta siinä on...
Mutta levyllä kuuluu, siis kerta kaikkisen mahtava, ihan täydellinen levy.
No sitten tulee naisartisti.
Joo, otin Tiina Tiikerin tähän. Piti mainita hänet jo tuossa Sleepereiden yhteydessä. Mutta otin tähän sen takia, koska naisartisteja ainakin minun maailmassani oli siihen aikaan vähän.
Miksi Tiina Tiikeristä ei tullut sen isompaa tunnetumpaa ihan itsellisenä? Tämä on muuten mielenkiintoinen tämä levy, Markku Petander, Sami Saari.
Jos ensinnäkin Jimmy tämä levy, tuottajana. Koska Tiina Tiikerihän tuli tunnetuksi Sleepereiden solistina, ja tämä levy ei todellakaan ole Sleepereita, Etsin on siis levyn nimi, vaan tämä on ihan vakavasti otettavaa rajuhkoa rockia. rockmusiikkia. En tiedä, puuttu siitä joku varmaan, joku pikkujuttu, mikä siitä puuttu.
Mutta naisia on vähän ollut.
Naisia on vähän, mutta niitä nyt onneksi tässäkin meidänkin listassa nyt jonkun verran tulee. Tiina Tiiker ihan ehdottomasti piti ottaa mukaan tähän.
Ja syystäkin.
Syystäkin.
Ja tästä jatketaan Mika Kähkösen kanssa. Otetaan jakso numero 300 väliin ja sitten jatketaan vuodesta 86, mitä silloin julkaistiin. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset podcastin jakso. Mun nimi on Vesa Winberg. Palataan astialle. Moro!